Morgunblaðið hefur frá því snemma á 20. öldinni verið veigamikill hluti af þjóðlífinu. Það er ótrúlegt til þess að hugsa að þetta öfluga fyrirtæki hafi orðið til hér, í lítilli skonsu, þar sem Ísafoldarprentsmiðja var til húsa í Austurstræti 8 í Reykjavík. Fyrsta tölublaði kom út 2. november árið 1913, 8 síður að stærð. Í fyrsta blaðinu stóð meðal annars, dagblað það sem hér byrjar starf sitt, á fyrst og fremst að vera áreiðanlegt, skemmtilegt og lipurt ritað fréttablað. Það sem þá var ritað stendur enn. Viðtökur fyrstu tölublaðana báru þess merki að ferskir vindar blésu íslenska blaðaútgáfu því blaðið var bókstaflega rifið út. Morgunblaðið var fljótlega víðlesnasta blað landsins.